kā ik gadu pēc ziemas mēnešiem, iestājoties siltākam laikam, uz ceļiem pamanām arvien jaunas bedres, ar kurām ceļa apsaimniekotāji cenšas tik galā. Izņēmums varētu būt pagājušais gads, kad ziema tikpat kā nebija. Dodos ceļā. Lai novērtētu situāciju ar bedrēm uz vairākām blīvi izmantotām brauktuvēm Rīgā.
Šķiet uzskatām daudz jaunu bedrīšu ir redzams uz Kārļa Ulmaņa gatves iebraucot Rīgā no Jūrmalas puses un piemēram uz Maskavas ielas iebraucot Rīgā no Ogres puses. Tur jābrauc bedrītes, kuras šķiet pirms mēneša vēl nebija un papildus tām. Rūpes par mašīnas piekaras veselību sagādā arī nelāgās iedobes pie ugunsdzēsības aku vākiem.
Nepatīkam ir uzbraukšana un nobraukšana arī no Gustava Zemgala gatves pārvada VF kultūras pils pusē, kā arī pārvietošanās pa Zemitāna tiltu kreiso malējo joslu virzienā uz Purvciemu. Nesen remontētajās Bruģinieku un Čaka ielās par laimi defektus nemani. Rīgas pašvaldība regulāri apzina autoceļu stāvokli, lai arī pašvaldības budžeta finansiālās iespējas ir ierobežotas, stāsta Rīgas domas satiksmes un transporta lietu komitejas vadītājs Olafs Pulks no Jaunās vienotības.
Pirmais un galvenais, kur mēs reaģēsim, būs satiksmes drošība. Tiklīdz ir ziņas par to, ka kaut kur, teiksim, asfalts ir tik ļoti izskalots vai pazudis reizē ar sniegu, kā mēs tur uzreiz reaģēsim.
Pulks skaidro, ka tā saucamā augstā asfalta labošanas metode ir dārga un nevisai efektīva, taču to izmanto vietās, kur ceļa bojājumi ir izteikti bīstami. Aktīva remontdarba sezona sāksies, kad gaisa temperatūra gan dienā, gan naktī būs virs nulles.
Tā varbūt tās bedrītes ne tikai mēģināsim centimetrā aizdarīt, bet mēs paņemsim varbūt tās plašāk jau nedaudz arī to asfalta klājumu, lai vienkārši neizsistos tās bedres nākamajā gadā. Tas ar prastumā nedaudz varbūt vairāk līdzeks uz to vienu konkrēto kvadrātmetru, bet tas, es domāju, būtu izdevīgi skatoties nākotnē.
Rīgā šajā gadā paredzētais finansējums autoceļu uzturēšanai ir ap 17 miljoniem eiro prasīto 40 miljonu vietā. Komiteja tikko lēmusi par papildus 5 miljonu eiro novirzīšanu ielu uzturēšanai no valsts mērķa dotācijas, paredzot līdzekļus arī bedrīšu remontiem. Latvijas radio aptaujātie autovadītāji gan uz Rīgas ielām pagaidām nav piefiksējuši kādus agrāk neredzētus defektus.
Kaut cik sakarīga tā ziema ir izveidojusies, līdz ar to arī tās bedres izstāst, ka bišķi vairāk kaut kur ir. Vairāk būtu kaut uz paļavniekos, kur tās bedres pilnas tur viņām ir vienmēr bijis. Tiem lielajiem ceļiem kā parasti. Es teikšu, tajā nav nekas tāds īpašs, kas acīs iekrištu, ka būtu īpaši sliktāks, teiksim tā.
Nu, tā hroniski. Ir kaut kādas bedrītes vai ir kaut kādas vietas, kur labo un nevar salabot, nes kāpēc. Nu, es parasti izvairos no tiem posmiem vai par pārēju. Jā, mēs nerunājam par bedrēm. Tas ir no ganību dāmja pagriežoties uz pulpeža brieža pāri tramvai sliedes. Otra vietā arī caur tramplīnu. No Bauskas ielas nogriežoties uz Valdiķu, kāpēc to nevar uztaisīt kā pie cilvēkiem? Es nesaprotu.
Būtiskas lietas jāņem vērā arī par autoceļu kvalitāti valsts mērogā. Turpmākajās dienās īpaši piesardzīgi jābrauc pa grāns autoceļiem. Stāsta Latvijas valsts ceļu pārstāve Anna Kononova.
Tie ziemā tiek uzturēti ar sniega kārtu un tiek rievoti, lai uzlabotu braukšanas apstākļus, kā arī vismākajās vietās, tas ir pagriezienos uz kalniņos, tiek kaisīti ar smilti. Un atkusnī, protams, šīs te rievas izkūst un tās vairs nav iespējams veidot. Savukārt smilti noskalo lietus vai arī šis te kūstošais sniegs un tā atkārtotā kaisīšana arī nedod šo te nepieciešamo efektu. Līdz ar to autobraucējiem ir jārēķinās, ka uz vietējiem autoceļiem tuvākajās dienās būs sarežģīta braukšanas apstākļi, tur slīdēs. Līdz ar to ir jāizvēlās ceļa seguma stāvokli un atbilstoši braukšanas ātrums un arī, protams, jāizvēlās neveikt straujus manevrus, kas var novest arī pie kāda negadījuma uz ceļa.
Tāpat vairākos pērn atjaunotos ceļu posmos konstatēti defekti. Ceļu virskārtā esošās šķembas nav savienojušās ar asfalta betona kārtu. Tāpēc ar automašīnu riteņiem paceltie akmentiņi var sabojāt citu spēkratu vējstiklus un virsbūvi. Ko līdz iestāsies noturīgs silts laiks, ceļu būvnieki izbrāķētos posmus atjaunos par saviem budžeta līdzekļiem. To paredz garantijas nosacījumi. Līdz tam šajos ceļa posmos izliktas zīmes par samazinātu atļautu braukšanas ātrumu, informē Latvijas valsts ceļi. Atkusnis tikko sācies, tāpēc informācija par automašīnām, kas bedru vai citu pēkšņu trūkumu dēļ piespiedu kārtā jālabo, sagaidām vēlāk. Arī apdrošinātāji datus par kasko polišu atlīdzību pieteikumiem apkopo reizi ceturksnī. Jānis Kincis, Latvijas radio.